žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kas rakstīti Jāņa atklāsmes grāmatā. Otrajā nodaļā no 1. Līdz 7. Pantam. Šis gan nav šīs svētdienas teksts, bet mēs šajā dienā vairāk varbūt domāsim reformācijas notikumu virzienā, protams, saistībā arī ar Dievu vārdu, kuru citēsim. Efesas draudzes eņģelim raksti, tā saka tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta lukturu vidū. Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus. Un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav, un esi atradis tos par melkuļiem. Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesis mana vārda dēļ, un neesi piekusis. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību, tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Bet ja nē, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tās vietas, ja tu neatgriezīsies. Bet tas tev ir, ka tu ienīsti Nikolaītu darbus, ko arī es ienīstu. Kam ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Āmen. Mēs lūdzam tevi, Kungs Kristu, svētī savus vārdus pie mums, tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mūsu pārdomās mēs apstāsimies pie šī Dieva vārda īstenībā tikai varbūt pirmās daļas, jo man šķiet, ka vienkārši vienā sprediķī nav iespējams visu aptvert. Un tādēļ varbūt tā būs šoreiz tikai mūsu nolasītā Dieva vārda pirmā daļa. Bībeles pēdējā grāmatā, Jāņa atklāsmes grāmatā, atrodam Jēzus sacītos vēstījums draudzēm. Jēzus uzrunā draudzes Mazāzijā. Viņš iesāk vispirms ar šo Efesas draudzi, un tad, ja kartē skatītos, tad tīri geogrāfiski, pulksteņa rādītāja virzienā, viņš dodas uz priekšu, aptverot visas tā laika šī Mazāzijas reģiona draudzes. Septiņas Mazāzijas draudzes bija reāli pastāvošas draudzes. Un katrai no šīm draudzēm Jēzus saka kādu konkrētu vēstījumu. Un tomēr Jēzus sacītajiem vēstījumiem nav laika vai arī tikai kādas noteiktas vietas ierobežojumi. Viņa sacītie mierinājumi, uzslavas brīdinājumi, arī nosodījumi, attiecas uz baznīcas draudzēm visos laikos. Arī uz mums tajā skaitā šodien šeit. Šī vēstījuma sākumā Jēzus uzrunā īstenībā katras draudzes vēstījuma sākumā. Jēzus uzrunā vispirms draudzes vadītāju. Mūsu izpratnē mēs varētu teikt draudzes mācītāju vai mācītājus. Bet, protams, tad viņš pēc tam arī uzrunā visu draudzi kopumā. Un man šķiet, šeit ir kāds svarīgs akcents, jo īpaši mācītājiem adresēts. Mācītājiem ir jāmācās apzināties lielo atbildību par to, ko viņi māca, ko viņi sludina uzticētajām draudzēm, kur viņi patiesībā arī ved un vada tās draudzes, kas viņiem ir uzticētas. Bet vienlaicīgi, protams, ik viens draudzes loceklis ir atbildīgs. Un neviens nevar sacīt, lai mācītājs galā par visu notiekošo atbild. Tā nedrīkst sacīt. Tādēļ, ka šie vārdi ir galā no Kristus doti visai draudzē. Un mēs atrodamies mūsu baznīcas izpratnē vispārējās priestarības šajā brīnišķīgajā dzīvē un svētībā. Atbildība ir gluži personiska katram draudzes loceklim. Jo Dieva vārds, kā jau sacīju, ir atskanējis visai draudzē, katram no mums. Nu, vispirms, Efesas draudzē sacītā vēstījuma ievadā vispirms skan iedrošinājums. Tie ir stiprinājumi vārdi vispirms draudžu vadītājiem. Un katrs mācītājs var līksmoties šādus vārdus sadzirdot un saņemot, kur viņš tiek stiprināts un iedrošināts. Jēzus saka, ka viņš tur savā labajā rokā 7 zvaigznes. Un tad viņš staigā arī 7 zelta lukturu vidū. Tas nozīmē, draudzes vadītāji vai arī mācītāji. Ir iespējams tā, ka tu bieži sajūties vājš, nedroši, un tas ir normāli. Bet Kristus labajā rokā ir spēks un vara. Un viņš nes un sargā un spēcina visus, kam ir uzticēts gana vadītāja, draudzes vadītāja vai mācītāja amats. Es teiktu, ir tik dārgi, tik svarīgi to zināt. Lai arī ir grūtības, uzbrukumi, pārbaudījumi, sāpes. Un ar visām šīm lietām ik viens nopietnas Dieva kalps sastopās. Ticiet man ar visām šīm grūtajām lietām. Bet vienlaicīgi viņš var teikt, es esmu Kristus spēkpilnajās rokās. Viņš mani nes, svētī un uztur. Un šajās dienās mēs pieminām reformācijas laika notikumus. Mīlestībā un pateicībā atceramies doktoru Mārtiņu Luteru. Kad es domāju par to drosmi, kāda bija viņam, ar kādu viņš patiesībā spēja nostāties Romas baznīcas priekšā, aizstāvot evaņģēlisko mācību. Man mūst prāts. Es nespēju īstenībā to aptvert. Tā laika Romas baznīca, kura diktēja noteikumus valstīm un zemēm, un te pēkšņi viens var nostāties un sacīt šeit es stāvu. Ar to pārliecību, kas man ir no Dieva žēlastībā dot, un nekustēties no vietas, bet palikt tur stāvēt. Un to apliecināt. Es saprotu, ka viņš to spēja, šis vīrs, tikai tādēļ, ka bija vīrs, kas apzinājās sevi esam Kristus labajā rokā. Es nedomāju, ka viņš tobrīd apzinājās vai gribēja kādam sacīt, ka viņš ir kāda īpaša zvaigzne. Ar zvaigžņu slimībām bieži vien slimo citi. Viņš nebija no tiem. Bet tas, ka Kristus viņu sauc par zvaigzni, es ļoti gribu tam ticēt. Un esmu gandrīz droši pārliecināts par to. Bet ne jau tikai draudzes vadītājiem Kristus ir tuvu klātesošs. Uzticams un spēkpilns viņš ir arī pie savas baznīcas, savu draudžu vidū. Arī tu, Jēzus draudze. Arī tavā vidū viņš ir uzticams un spēkpilns un klātesošs. Kristus saka, ka viņš staigā 7 zelta lukturu vidū. Kristum ticīgās draudzes ir šeit nosaukta šajā vārdā, ja pielīdzinātas zelta lukturiem. Šie lukturi ir no tīra zelta. Tas nozīmē kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs un dārgs. Un lukturi, ja tie ir īsti lukturi, nevis lukturi vien, bet īsti lukturi, ne tikai luterāņi, bet īsti lukturi gaismas nesēja. Tad šie lukturi ir paredzēti gaismas izplatīšanai un nešanai. Tas nozīmē draudze. Tu esi ļoti dārga, vērtīga šo divu iemeslu dēļ. Tu esi Kristus asinīs atpirkta. Tu esi izveidota ar zeltu. Tev ir ticības zelts. Un otra lieta. Tu esi Kristus evaņģēlija gaismas nesēja pasaulē. Un Kristus savu baznīcu draudzes redz kā lielu dārgumu. Un viņš staigā viņu vidū, lai rūpētos par viņām, lai svētītu viņus vienmēr ar savu klātbūtni. Bet tagad vēl kādus mirkļus pakavēsimies pie vēstījuma Efesas draudzei. Kristum ir caururbjoša redze, un ar to mums jārēķinās. Jāņa atklāsmes grāmatas pirmajā nodaļā ir atrodami vārdi, viņa acis ir kā uguns liesmas. Caururbjoši, visu redzoši skatiens. Kristus zina visu par draudzi, bet arī par ikvienu no mums. Un tieši tādēļ, ka Jēzus zina visu, viņam ir nevainojami precīzi vārdi, ko mums sacīja. Ko sacīja tieši tev, tādēļ, ka viņš pazīst arī tevi. Viņš nevainojami tevi pazīst. Mēs bieži maldāmies mūsu sacītajos vārdos tieši tādēļ, ka nezinām un neredzam visu. Pašreiz arī es esmu domājis, kā es vēlētos pateikt kādam cilvēkam īsto padomu, īstos vārdus, bet man to pietrūks, jo es neredzu visu, nezinu visu. Žēl, ka tā, bet Kristus redz visu, zin visu. Efesas draudzē sacītajā Jēzus vispirms uzslavē draudzi, un uzslavas ir vienmēr patīkamas. To zinām mēs visi. Efesas draudzē, kā misionārs, 3 gadus bija kalpojis apustulis Pāvils. Vēlāk draudzē kalpoja Timotejs, kādu brīdi Apols. Baznīcas tradīcija liecina, ka 60. Gadu vidū pēc Kristus Efesas draudzē, Efesas draudze apmeklē arī apustulis Jānis. Nav šaubu, ka Efesas draudze bija baudījusi skaidru, uzticamu Dieva vārda mācību. Un tur, kur ir uzticama evaņģēlija mācība, un kur pie tās turas, nav šaubu, ka ir arī labi augļi. Efesas draudze, kā šeit Kristus uzslavējot, saka, viņa bija darbīga, pacietīga, arī modra sargājot ticību, arī spējīga nostāties pret tiem, kas ienes draudzē ļaunumu. Un varbūt tas ir arī šajā tekstā īpaši jāizceļ, ka šeit ir rakstīti šie vārdi. Draudze nav varējusi panest ļaunus cilvēkus un ir pārbaudījusi tos, kas saucas par apustuļiem, bet tādi nav, bet ir meļi. Un tas nu nozīmē arī to, ka šajā Efesas draudzē spiedās iekšā dažādu maldu mācības sludinātāji. Un interesantā, bet noteikti arī zīmīgā kārtā, apustuļu darbu grāmatas 20. Nodaļā, apustulis Pāvils, zinot, ka viņam priekšā stāv grūts, īstenībā mocekļa ceļš, viņš tur atvadās no draudzes Efesā. Viņš saka atvadu runu. Tieši Efesā tas notiek. Un to brīdi viņš jau brīdināja draudzi un sacīja, sārgājiet sevi pašus un visu ganāmo pulku. Es zinu, kāpēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri, atgādnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi. Apustulis Pāvils brīdina draudzi. Viņai jābūt modrai. Un būt Kristus evaņģēlija mācības sardzē, lūk, ļoti svarīgs atgādinājums, kā man šķiet, draudzei visos laikos, draudzēm visos laikos arī mums. Ko tad savā laikā darīja doktors Mārtiņš Luters? Pašā pamatā neko citu kā vien to, ka viņš nostājās evaņģēlija sardzē pret jebkādiem maldiem un sagrozījumiem. Un Kristus uzteica draudz Efezā par to, ka tos, kas no jauna ienāk draudzē vai pievienojas draudzē, ja varbūt jau ir kādu laiku draudzē, ka šī draudze, protams, savu ganu noteikti vadībā šos cilvēkus pārbauda. Kad mēs dzirdam vārdu pārbaudu, mums liekas, kas tad nu vai tad mūs šeit sāks kontrolēt un pārbaudīt, mēs gribam būt brīvi, neatkarīgi cilvēki. Mums ir tiesības uz visu to, ko mēs domājam, arī citiem tālāk teikt, no vienas puses, protams. Nē, tā nav kāda policejiska pārbaude, bet gan drīzāk es sacītu mīlestības pilna ticības atziņas, saskaņošana ar Kristus un apustuļu mācību. Saskaņošana ar apustuļu mācību, uz kuras draudze ir celta un kurā viņa pastāv, un vispār var arī nākotnē īsti tikai pastāvēt. Saskaņošana, samērīšana, visu lietu, mācību, arī cilvēku dzīvju galu galā samērīšana pie kanona, pie mēraukas, kas ir uzticamais Dieva vārds – evaņģēlijas. Un es domāju, šeit ir nopietna viela pārdomām draudzēm šodien. Vai kristīgās draudzes bieži netiek izpostītas tieši tādēļ, ka nav vairs noteiktu prasību, kuras jāņem vērā un jāpilda visiem, kuri draudzei grib piederēt. Un ne jau tādēļ, ka kāds cilvēks izvirzītu kādas prasības, bet tādēļ, ka Dievam ir kādas prasības vai noteikumi, kurus viņš skaidri ir pateicis. Un es domāju par to, vai tas neizvērtīsies pēc galā par lielu postu draudzēm, ka ik viens var paust savu ticības atziņu, bieži vien neziņas un maldu pilnu, un dažreiz notiek, ka draudzes vadītāji vai draudzes kopumā ļauj tam visam notikt un attīstīties. Neko neizvērtējot, neko nesakot nevienam, viss var tā notikt. Un beigās var izrādīties tā, ka neviens vairs īsti nezina, kam tad mēs īsti ticam. Kas ir mūsu ticības pamatā? Un dažreiz man šķiet, mēs to varam arī novērot. Es negribu vispārināt. Protams, katrā draudzē ir ļoti uzticami. Ticības vīri un sievas, kuri droši un stabili stāv Dieva vārdā, kuri labi zina Dieva vārdu, to, ko Dieva vārds saka, tam atsaucas, tam paklaus, dzīvo. Es negribu vispārināt, bet es baidos, ka ir arī ļoti daudz tādu, kuriem pajautātu, kas tad ir mūsu īsti, mūsu ticības pamats, jeb, ja mēs saucamies luterāņi, kas tad ir mūsu luteriskās ticības pamati, un es baidos, ka daudzi, iespējams, neko daudz nevarētu pateikt vai atbildēt. Un ja nezinu, tad ir jautājums, uz kā cels savu ticības dzīvi. Un atkal man jāpievēršas iespējams tas būtu arī labi doktoram Mārtiņam Luteram. Mums ir jāatceras, ka viņš nostājās ne tikai pret Romas baznīcas maldiem savā laikā, bet viņš bija arī vīrs, kurš bija dedzīgās rūpēs par evaņģelisko baznīcu, kura vēl tikai veidojās, kura bija tikai vēl savos aizsākumos. Par to baznīcu, kur vēlāk sāka saukties luteriskā. Vizitējot draudzēs, viņš pieredzēja to, cik vāji draudzes locekļi zina kristīgās ticības lietas vai pamatus. Un tā, šo pamatu nezināšana, kas rada ticību cilvēkā, tātad evaņģēlijas kristīgās ticības pamatu zināšana ir tā, kas rada ticību cilvēkā. Un ja cilvēkam nav šo pamatu, tad durvis palēnām verās visādām aizkārnībām un maldiem. Jo tev vairs nav ar ko salīdzināt, pie kā mērīt visas lietas. Un tādēļ doktors Mārtiņš Luters steidza darīt visu, kas bija viņa spēkos, lai draudzēm sagādātu to nepieciešamo, ja tā var teikt, materiālu. Bet reizē arī mēs varam teikt to nepieciešamo minimumu, kas stāsta par to, kas ir droša un patiesa kristīga ticība. Tāda ticība, ar kuru var svētīgi dzīvot un svētīgi reiz arī aiziet mūžībā. Ticība, kas tiešām izglābj un pestī. Mēs jau visi to zinām, ka Mārtiņš Luters izdarīja šo lielo darbu, milzīgo darbu. Viņš iztulkoja Bībeli tautas valodā, un nekas nav vērtīgāks un lielāks par to, protams. Bet viņš izdarīja arī kādu vēl citu darbu, kurā man šķiet ir arī ļoti liela vērtība. Ja tā var teikt, viņš Bībeli sakoncentrēja kopā kādā īsā mācībā, skaidrā mācībā, lai ik viens cilvēks pat neizlasījis Bībeli varētu nonākt pie šīs izpratnes, kas tad ir manas ticības pamatā. Mārtiņš Luters ielika draudzes locekļu rokās mazo un lielo katismu. Tas nozīmē īsu un kodolīgu kristīgu mācību. Tā ir kā briljants, kā dimants īstenībā, ja to iepazīst. Tur ir tik skaidri īsos vārdos pateikts viss tas, kas mums kā kristīgiem cilvēkiem ir svarīgi zināt. Kādēļ Mārtiņš Luters to darīja? Protams, viņš to darīja tādēļ, ka viņš bija vīrs, kurš bija nomodā. Par skaidru Bībeles mācību. Viņš bija vīrs, kurš stāvēja sardzē pret jebkādām maldu mācībām, kas īstenībā straumēm plūda iekšā baznīcā arī viņa laikā. Un nu varbūt ir jautājums mums mācītājiem, bet arī draudzēm. Vai mēs degam palikt šajā skaidrajā Dieva vārda mācībā. Vai mēs degam to skaidri mācīt tālāk arī citiem? Un man liekas, tas nav mazsvarīgs jautājums mūsu dedzību. Un noslēdzot, es labprāt vēlējos, ja mums vēl ir kāds mirklis laika, lasīt dažus vārdus no Mārtiņa Lutera ievadu lielajam katehismam, kas man šķita, kas mani paši tā uzrunāja un lika domāt par to. Lūk, kā Mārtiņš Luters rūpējās un, ja tā var teikt, nekaisīja tikai cukuru viena uz to draudzi, kas veidojās, bet kaisīja dažreiz arī sāli uz šo draudzi, kura vēlāk saucās viņa vārdā luteriskā draudze. Es ieraudzīju to, ka viņš ne tikai nostājās pret tā laika Romas baznīcu, bet bija ļoti lielā modrībā arī par to, kas notiks ar šo baznīcu, evaņģelisko baznīcu. Un lūk, kā viņš raksta. Lai gan viss, kas mācāms un sludināms, tagad ir skaidrā, saprotamā veidā, plaši pieejams, daudzās noderīgās grāmatās, tomēr daudzi nav tik dievbīgi un godīgi, lai šīs grāmatas pirktu. Bet ja tās tomēr tiem ir, tās netiek ne rokās ņemtas, ne lasītas. Ak, tie visi ir nekrietni rīmas un vēdara kalpi, kuriem labāk būtu bijis kļūt par cūganiem un suņu dresētājiem, nekā par dvēseļu kopējiem un mācītājiem. Tagad, kad viņi atbrīvot no nevajadzīgās un apgrūtinošās pļāpāšanas, kas nozīmē septiņām kanoniskajām stundām, viņiem tā vietā vajadzētu no rīta, pusdienu laikā un vakarā izlasīt vismaz vienu vai divas lapuses no katehisma, lūkšanu grāmatas, jaunās derības vai kādas citas vietas bībelē un lūk lūkšanu mūsu tēvs par sevi un savas draudzes ļaudīm, lai tādā veidā parādītu godu un pateicību evaņģēlijam, kas atbrīvojas viņus no tik daudzām nastām un apgrūtinājumiem, kā arī vajadzētu kaunēties par to, ka līdzīgi cūkām un suņiem viņi no evaņģēlija nepatur neko vairāk kā vien slinku postošu un nekrietnu miesīgu brīvību. Ļaudis diemžēl jau tā par maz ņem vērā evaņģēliju. Pat tad, ja cenšamies visiem spēkiem, neko īpašu nevaram sasniegt. Un kas gan notiks tad, ja paliksim nevērīgi un slinki, kādi bijām pāvesta laikos? Tas ir tie tikai daži vārdi no šī ievada. Bet es domāju, ļoti vajadzīgi. Varbūt dažreiz pat liekas skarbi, bet man šķiet ļoti vajadzīgi. Tādēļ, ka arī mums būtu jāpajautā gan sev, gan draudzei kopumā, vai mēs tā droši stāvam uz evaņģēlija mācības pamatu, vai šo mācību zinām, un vai esam spējīgi arī citiem to skaidri tālāk dot un mācīt. Evaņģēliju, kas izglāb dzīvei un mūžībai. Āmen.